esibhedlela imitshina ekelisaba ngelikusikhona ayikho esibhedlela kulobunzima.
Indubo ezinye ezikhona ngaphandle kokuswelakala kwemitshina yiziphi?
Esibhedlela akulamithi baba, ezibhedlela kakulangubo, ezibhedlela kakulakudla. Like kulesinye isibhedlela esifike kuso kuthiwa kumakumbe hospital, kunengubo kuthiwa nezika-1946 esezifefeke zilezikhala. Sesibhedlela lapho indiza zonke ababephekela kuzezinkulu kudala sezafa, ezinye sezirusa zisavunyelwa. Bapheka ngempila bekutula okusikhangeleli ukuthi abantu bangadla imikudo kubeneleyo. Hayi akufuni.
Ye, sibona olunye udaba lungo lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Lona kunjani ezibhedlela?
Ezibhedlela bakhona sibili abantu ababe sebelethwe sebephanjaniswe yizidakamizwa. Baningi, but into ehluphayo thing number one, i-staff kumbe ngithi amanesi kumbe ngithi abantu abenza umsebenzi wona lowo ezibhedlela yakula amanesis ethu wonke aqualified seyaphuma aya ngaphandle kwamazwe. Izibhedlela sekuthoma ukuba yisibhedlela nje sekuthi umuntu uhambe esibhedlela. Babili bathathwa bathole usizo ngabale mali zabo laba thina uzulu wonke bekuhlupheke esibhedlela kulandela abangasiyeda ngayo abezidakamizwa baningi sibili. Omunye nje sumbono layo ngalethu engatshelwanga bathi kuncedakala kwakhona kuba nzima. Kuba nzima ngoba namarirego awakho lapho kuthi abantu bangancedisa.
Pho konke lokhu likukhangela libone angathi kungabe kubangelwa yikuyini?
Lokhu mbona ngani kubangelwa yikufa komnotho welizwe ngoba umnotho nxa ushile akula lapho kungadlela khona noma yini ngoba into yonke iba khona ngokuthi thengini. Nxa imali ingekho kuthengwa ngani bani? Umnotho welizwe yodale konke khonoko.
Njenge-committee ebona ngezempilakahle selibhodile labona indubo ezikhona pho kuyini elikhangelela ukuthi lingakwenza ukuthi kuncedise uzulu laphana enelise ukuthi ebe eselatshwa ezibhedlela?
Angiyazi ukuthi umthetho uhamba njani. Nanxakuukuthi abantu sebebhodile lesi sathatha konke esikuthathayo khona sesizahamba lakho njengekomithi siye kuthedla kwe-house imove ibe yimotion sikudibhethe kwenzela ukuthi sizwakale nethi nohulumente angakuzwa ngcono naso kuphuma ku-house esahleni.
Ye, kungaba le minye imithetho kumbe iziqondiso elingafuna ukuthi lizikhuthaze ephalamende ukuthi zifakwe ikakhulu sikhangela indaba zezibhedlela?
Indaba zezibhedlela sifuna ukuthi ngasitafuqa sikhuthaze ukuthi itreasury nxa ikhipha imali, imali eningi yayo ezibhedlela ngoba impilakahle yomuntu iyehamba uqala ukuze senze into esikwenzayo kumele sibe zilile. Imali ngokuningi kayihambe iyefakwa kuzo.